Nyu-Yorkda asoslangan Human Rights Watch tashkiloti bugun 156 sahifalik hisobotni e'lon qilib, Birma rahbariyati va buddist rohiblarni ozchilikdagi musulmon elatga qarshi xunrezlikda aybladi. Qo'limizdan kelgani iltijo deya nomlangan hisobotda 100 dan ziyod musulmon va buddistlarning guvohlik ko'rsatmalari bor. Unga ko'ra, o'tgan yilning iyun va oktyabr oylarida ro'y bergan xunrezlik taxminan 200 odamni hayotdan olib ketdi. 100 ming odam boshpanasiz qolgan, aksariyati musulmonlar. Human Rights Watch tashkiloti yaqinda yana 4 ommaviy qabrni aniqladi va talofatlar avval o'ylanganidan ko'proq bo'lishi mumkin. Tashkilotning Osiyo bo'yicha mas'ul rasmiysi Phil Robertson javobgarlar jazosini olishi kerak deydi.
What we're calling for is investigation to see who should be prosecuted for those crimes against humanity, including matters of command responsibility.
Bu qo'rqinchli qilmishlar tergov qilinib, jinoyat sodir etgan insonlar, jumladan rasmiylar jazosini olsin. Birmadagi to'qnashuvlarni ichki jamoalar o'rtasidagi ixtilof, uzoq yillik adovat mahsuli deb ta'riflayotganlar yo'q emas. Ammo Human Rights Watch tashkiloti Rakhine shtatida aniqlangan dalillar bu qabih ishlarga hukumat ham aralashganini ko'rsatyapti. Odamlarni o'ldirish, ularning mol-mulkini vayron qilish va tug'ilib o'sgan yerlardan quvishda rasmiylar bevosita ishtirok etgan, deydi huquq himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilot vakili.
In our accounts, they confirm extensive state involvement and planning in the killings and destruction of property as well as forced displacement of populations.
Human Rights Watch hisobotida yozilishicha, Birma hukumati, mahalliy ma'murlar, armiya, dengiz kuchlari va politsiya g'arbdagi Rakhine shtatida aholini musulmon mahallalariga hujum qilishga undagan. Xususan oktyabr oyida musulmonlar mana shu tartibda qo'rqitilib, qishloqlardan haydab solingan. Xalqaro huquq tashkiloti Birmadan mustaqil komissiyani mamlakatga kiritishni va insoniyatga qarshi jinoyatlarni puxta tergov qilishga imkon berishni so'rayapti. Guruh Birmaga yordam uzatayotgan davlatlarni ham oraga tushib, hukumatdan elatlarga qarshi har qanday zulmni to'xtatishni talab qilishga undadi. Musulmon aholi o'z uylariga sog'omon qaytishi uchun sharoit yarating, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Birma hukumati matbuot kotibi Win Myaing so'zlariga qaraganda, xavfsizlik kuchlariga qarshi da'volar asossiz, huquq tashkiloti o'lkadagi asl vaziyatni tushunmayapti, deydi u. Demokratik islohotlarga xalaqit berayotgan g'alayonni to'xtatish uchun hukumat Rakhine'ga qo'shin jo'natishga majbur bo'ldi, deydi Win Myaing. Bu o'rtada Yevropa Ittifoqi Birmaga qo'yilgan iqtisodiy jazo choralarini olib tashlash ustida o'ylanyapti. Mamlakat demokratik reformalarga yuz tutganidan beri Yevropa va Qo'shma Shtatlar o'tgan yili ayrim sanksiyalarni vaqtincha bekor qilgan edi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.